Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була Ніна Стужинська. Яна скончила Білоруський державний університет, кандидат гістаричних наук. Узначалює громадське об'єднання «Білоруська жаноча ліга», яку створила десяток годов тому. Ніна Стужинська замовила нашим кореспондентам потрактувати передачу на тему «Місце і роля жаночих організацій у демократичному осяродку країни». Сподарення Стужинська 6 годов була намісником старшині БСДП «Народна громада». Однак після розколу на дві принципово засталася у її шараговцем. І наведає реалії партійне життя, тому і попросила нашу кореспондентку Юлію Шарову зробити сюжет про льос одіної України жаночої партії «Надія», яку у кастричнику 2007 року Верховний суд вирішив ліквідувати. Чи означає гэта, що партія не завсюди зникне з політичного поля, а її найчальці перестануть удільничати у громадському житті країни? Чи спробує «Надія» обновитися?
Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лічыць лідарка, «Надзею» вырашылі закрыць у звязку с тем, что она стала субъектом и сузаснавальником Союзу левых партий. Напередодні конференции Союзу все документы были у парадку, а про сколько дзён пачаліся проблемы. Представник Министерства юстиции Александр Харитон, який займався справой ликвидации «Надзеі», коментовать ситуацию отмовился.
Згодно с моими функциональными обов'язками, я на это не маю права.
Мы переб'ємо репортаж Юлії Шарової про реалії жаноцької партії для короткой довідки. «Надзея» утворилася 13 годов тому на базі профсоюзу супрацовників освіти. Цікаво, що за тим часом, напередодні перших президентських виборів, її зарегістрували менш чим за півтора місяця. Хоть і декларувала виразні політичні мети – активізацію жанчинов, ніхто не шкодив з'явленню нової політичної структури. Однак, коли през два гады «Надзея» долучилася до опозиції авторитарному режиму, так одразу відчула переміни до себе з боку нової улади. Утворена Александром Лукашенком ідеологічна вертикаль вельми серйозно поставилася до того факту, що рейтинг партії був більш за 8%, один з самих високих серед тогочасних демократичних структур. Однак дамо слово журналістці Юлії Шаровій, яка дослідує причини популярності у громадській думці і несправженості у практичній діяльності жаночої партії «Надія».
Політолог Володимир Мацкевич міркує, що партія «Надія» фактично ніколи не існувала.
Її ніколи не було, ні виразної партії, ніхто навіть не клопотився, щоб її сформулювати. Ніким чином вона потрапила у такі соціал-демократичні накерунок, нібито лівая ніяка партія. Її були записані профсоюзні жінки, які, напевно, нещо тлумачили, а може і вогулі просто так записали. І так вона і існувала, як паперова партія, яка використовувалася для певних метів.
Цягом апошніх год сябры «Надзеі» брали активны удзел у демократичному руху, твердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі у выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах, урэшце былі сузаснавальнікамі саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палевікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палевікова.
Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна.
А вось меркаванне Алены Яськовай.
Я нікому не собіраюсь даказваць, што мы существуем вот в тот перыяд. Мы просто дзействуем.
Со слова спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» ўсё адно будуць трымацца разам. У якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара «Тыдня», старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне о жаночай партыі. От з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць безнадзейная надзея. Не было программы, не было некого посыла, месседжа жаночей адресной группы. Мой пункт гледжання, эта партия выкарыстоўвала такую сервильную роль. При партиях мужчинских, умовно кажучи так, ты ее завсёды перетягивал один бок, ці другий бок. Для того, как в свой час за круглым столом, где принимались решения, представник «Надзеі» подымал ручку в належный час и за належное решение, якое вынесли до этого мужчины. Вот чему не справдилась эта партия. Потому что треба было думать про себе любимых, про партию, про выборщика, про ту адресную группу, для якой, по сутности, они и працавали. А у них нет было все это.
Ну, а что отбывается с жаноцким уделом у інших партиях країни? По господарні Стужинської, представництво слабого полу у некоторых організацій складає от 20 до 50%. Это тычется найперше об'єднаних громадянських партий, соціал-демократичних громади і народних громади. Далей – журналіст Інна Студінська.
У партії БНФ кожна шостая – жанчина. Навіть у складі Сойму захована пропорція. 7 жанчин з 51 сябра. Але сказати, що жанчини там на перших ролях, не доводиться, каже сябра Сойму Валентина Святська.
Яку партію ми не брали? Демократичну, монархічну. Ті домостроївські устої, вони панують до цього часу. І жанчину, на жаль, сприймають не як ровню собі, а як чоловіка, який може у першу чергу обслуговывать. На жаль, это такие относины, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется удела женщину принять решение, ну, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрошают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у каждой организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скры, сцверджае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Гэты чалавек, ён можа быць і добрым кіраўніком, і чалавекам, які ініцыіруе нейкія ідэі, які можа добра-добра выконваць працу, у многіх пытаннях вельмі кампетэнтны, можа інагда прытармазіць нейкія дзеянні.
Перапынім матэрыял Інны Студзінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што гаспадарня Скрыгін падчас БССР узначальвала Капыльскі райкам КПБ. Яна – представник еще советской жаночей элиты и добро памятая, что, не глядя на все умовности, удельная вага жанчин у шматмиллионной КПСС складала у 1990 году 30%. И каждую третью первичную парторганизацию начальвала тогда именовито жанчина. На долю жанчин за огульной колькости секретаров обкамов приходилось 7%. Однако про сгод, когда компартию забаранили, по воде социологичного опытания сярод коммунистов 73% заявили, что не ожидают больше вступать ни в якую партию. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Інны Студзінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вы жанчыну партыі для нашага рэгіёна, то на Верхнедзвіншчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін признаецца, што ў партыі значна менш жанчын, матрыархату няма, але роля іх надзвычай вялікая.
Жанчына ў партыі можа ўсё. На жаль, сёння мы не можам казаць, што іх шмат. У палітыцы, бо гэта вельмі-вельмі сёння цяжкая справа. Да і мужыкі іх не вельмі добра туды пускаюць.
А дыскрымінацыя ёсць жанчын?
Вядома, ёсць. У нашым грамадстве это ёсць. Тут ёсць шмат такой традыцыі не вельмі добрай. На жаль, жанчыны не вельмі самі хацяць парушаць гэтыя традиции.
Валентина Кудлацкая так само признает, что дискриминация у дочинения женщин присутничает во всех партиях.
Коли проводятся некие важные тусовки партийные, какие-то партийные съезды, их это все так видно, видовочно и отшувально, потому что мужчины в большинстве лоббируют свой интерес, ну а женщинам что достается? Социальные комиссии. На жаль, это есть. Але мне подается, что к нашему женскому сообществу уже хапая зараз и некой мудрости, и хапая напрацеванного опыту и ведов для того, как потеснить мужчин.
Прошу прокомментировать ситуацию с уделом женщин у партийном будовництве краины, громадской редактора «Тыдня», старшиню Белорусской жаночей лиги, историка Нину Стужинскую.
Женщины опошним часом демонструют все ж таки цікавность до политичных партий, потому что примеряют на себе костюм политика, потому что свет переживает зараз литерально на шесть женщин, которые имкнутся на первые посады в державах. И жаночая лига, моя организация, весь час вот популяризует этот досвид с тем, как вот натхнить наших женщин, что только про уластную активность, дзейнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаюць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад у развіццё дэмакратыі ў Беларусі, а вот самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка.
Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабоды. Для мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны. Слово нашаму корэспанденту Галіне Абакунчык.
Офіційна статыстика повідомляє, що в Білорусі зареєстровано 2263 громадські організації. Прикладно 3% з їх – жаночі громадські об'єднання. Більшиня – регіональні структури, які діючують у буйних городах і так званої білоруської провінції. Наколькі ефективно цікавлюся у лідерки Білоруської жаночої ліги з Барановичу Клаудії Староверовой.
Був час, коли жаночий рух був приватний, люди до нас йшли. Відомо, жінчини хочуть значно більше і жінчини здольні зробити більше. Але зараз жіночий рух знаходиться у великому заніпаді з цими декретами, з цими указами, як сякери обрублюється.
Я ще одною причиною малої активності жіночого громадського руху активістки в регіонах називають роз'єднаність. У цієї з'яви, у свою чергу, є свої причини, каже старшиня жіночої ініціативи Солігорську Вікторія Романішка.
Ні, тут такого може бути общення, як серед партій. Тобто у них є общі может быть цель, выборы, смена власти. А общественные объединения женские, они работают каждый в своей какой-то теме. Может быть, даже амбиции играют большую роль. И сейчас вот женское движение есть, но оно довольно слабое и разрозненное.
Тут варто нагадать, что ягоныя лидеры разумеют необходимость объединения и неодночас пробовали робить кроки на сустрэч одно другому. Апошній раз гэта здарылася летась у чэрвені, калі ў Кіеве прайшла адмысловая канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў і ініцыятыў рэспублікі. Координатором новостворенной жаночей сетки Беларуси была обранная наш сегодняшний громадский редактор, лидер Республиканского громадского объединения Белорусская жаночая лига Нина Стужинская. Сенс объединения полягая у поширения уплыву организации на краину. Зараз сетка покрывая крыху больше за 30 районов, однако тягом ближайшего часу она плануя з'явиться у 57 районах. Это означает, что сетка поширится на половину территории республики. Аднак дамо слово нашому корэспандэнту Галіне Абакунчык.
Актывісты жаночага руху ў Магілеўшчыны ўжо распачалі працэс аб'яднання. Гэтымі днямі яны праводзяць сустрэчы з мэтай стварыць супольную прастору сваёй дзейнасці. Але і гэта не апошняя праблема, якая замінае больш эфектыўнай працы, кажа кіраўніца грамадскай арганізацыі «Пралеска» ў Магілеве Надзея Салаўёва.
Арганізацыі, дзе на чале стаяць мужчыны, кіруюцца іх, канешне, больш. Адной з прычын гэта таму, што ў мужчын больш вольнага часу. Праводзілася даследаванне. сожалению, высветлили сами женщины по Беларуси, то, что после операции семьи на третьей позиции стоит вот эта социальная, политическая, громадская деятельность. Потому она еще такая неразвитая, неведомая.
Актывистки заявляют, что беларускі ўсё больш ахвотна далучаюцца да грамадскай дзейнасці і становчых прыкладаў працы жаночых арганізацый дастаткова.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, каардынатара жаночай сеткі Беларусі Ніны Стужынскай.
Па звестках міністэрства юстыцыі ў нас у краіне недзе прыкладна 20 жаночых арганізацый грамадскіх, это не так шмат. Але апошнім часам з'яўляецца той, што называецца жаночыя грамадскія ініцыятывы, якія не зарэгістраваны. Я не памятаю выпадку, калі б жаночыя арганізацыі рэгістраваліся апошнім часам. Але ведаю выпадкі, калі адбіралі тую самую рэгістрацыю, і колькасць жаночых арганізацый толькі паменшаецца. Калі параўноўваць з моменту ўзнікнення ў шырокай хвалі грамадскіх жаночых арганізацый, это 90-е гады, то ў асноўным акцэнт быў на нацыянальнай ідэі. А апошнім часам назіраецца тая з'ява, што жаночыя арганізацыі структуріруюцца, як структуріруюцца жаночыя рухі. Але што тычыцца баявога авангарда жаночых арганізацый Беларусі, безумоўна, дзейнасць іх мае палітычнае адценне. Яны актыўныя ўдзельнікі ўсіх палітычных кампаній, избірательных кампаній. Яны заўсёды несуць вот гэты сцяг дэмакратыі ў Беларусі.
Што ўяўляе сабой сярэднестатыстычная, так бы мовіць, актывістка жаночага руху? З якімі складанасцямі найперш сустракаецца? Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў паспрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, звярнуўшыся да прыкладу Гарадзеншчыны.
Сёння ў грамадскае жыццё прыходзяць студэнткі. Яны працуюць у трэцім сектары, пішуць для незалежных сайтаў. Ёсць жанчыны і ў партыйных арганізацыях, і ў прадпрымальніцкім руху, але звычайна не ў кіраўніцтве. Адзін час вельмі актыўнай у горадні была Святлана з маладой грамады. Яе пастаянна затрымлівалі, дзяўчына трапляла ў суд, і пасля аднаго з іх партыйныя кіраўнікі параілі дзяўчыне вучыцца, і яна цяпер за мяжой. Найбольшы ціск зазнала Анжэліка Борыс, якая ўзначальвае саюз палякаў, непрызнаваны ўладамі. Мін'юст не задаволілі вынікі з'езду, на якім яе абралі. Новае кіраўніцтва саюзу было абвешчана нелегітымным. Але сябры саюзу не пажадалі скарыцца, і іх падтрымала Польшча. Анжэліку Борыс дзясяткі разоў выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забіралі пашпарт, нават пасадзілі пад арышт. Яна кажа, што гэта каштавала шмат нерваў, але свае прынцыпы трэба адстойваць у розных сітуацыях.
Конечно, была ситуация, когда сдавалось, что уже у всего досыть и ничего не хочется. Но ли у меня такой характер, что я, когда мощно падаю, я худко устаю. Я думаю, что так само эта вся ситуация меня этого научила. Навык не научила, я просто открыла эту здольность у себе, потому что я про их навыки не ведала.
Так была падтрымка Польшчы, але і была падтрымка звычайных людзей, яе калегаў. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжэліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжэліка Борыс, Святлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла стрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзміцера Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі вот ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць. Адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это интеллект. Снимаю, что называется, капелюш. Женщины вельми адукованные. И зараз час потребует таких интеллектуалок, белорусок. Женщины пригожие, с густом. Женщины европейского кшталту. Женщины, которые могут повести за собой людей. Какие вот притягальные, какие приклад для остальных женщин громадства. Яким верить?
Минулый год Европейский Звяз прожил под знаком инициативы «Год ровных магчимостей для всех». И это не выпадково, бо в сусветном масштабе заробок женщины на 30-40% меньше, чем у мужчин, которые выполняют ту же працу. Женщины занимают 10-20% керавничих и административных посадов и меньше за 20 мест в новотворчестве. Сярод керавников державы женщины складают меньше за 5%. А насколько это актуально для Беларуси? Те ровные магчимости и правы у белорусов и белорусок. Те актуальные тут так званое гендерное пытание. С подробязностями Юлия Рымашевская.
Доследованию, якія б на мове лічба параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі годами у Беларуси не проводилася, распавядае Людмила Петіна, лідерка жаночага хрестіянска-демократычнага руху Беларусі.
Калі нема сістэмнай палітыкі, нема і даследаванняў. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%, а по незалежным доследованиям каля 40% розница. Есть тенденции на рынку працы вытеснения женщин с керующих посадов.
Моя суразмолца называю сегодняшнюю ситуацию в Украине патриархатом. У Беларуси існавала два национальных пляны по досягнению гендерной ровности. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прыгулявала пытанні гендэрнай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, рэзюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендэрнай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас ёсць такія прымеры, когда женщина говорят, что вы мастером не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров, и выгодно это наниматели. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перапыним материал Юлии Ромашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у беларускі ўрад уваходзяць зараз 28 міністраў, 5 намеснікаў прэм'ера, 16 старшыняў дзяржкамітэтаў, старшыня ўправы Нацбанку. Аднак жанчын сярод іх практычна няма. Адзіным станоўчым момантам, які могуць апеляваць беларускія ўлады ў гендэрным пытанні, гэта згадка пра 30-працэнтную квоту для жанчын-дэпутатак, уведзеную Александрам Лукашэнкам. Аднак і тут Беларусі далёка, напрыклад, да Нарвегіі, дзе без усялякіх штучных разнарадак жанчыны заваявалі 59 са 165 месцаў у парламенце. Аднак нам слова Юлія Рымашэўскай, якая распавядае пра тое, ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак.
Лідарка беларускага таварыства працоўных жанчын Ірына Жыхар лічыць, што пытанне гендэрнай роўнасці пакуль што для Беларусі не актуальнае.
Я нетыповая лидерка жаночей организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першестные для женщины. Если вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимостью. Мне подается для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худшей, кажа моя суразмолца, теперь можно сказать про ровность у немахчимостях, але так само не для усіх.
Причем, ведаете, ровность у немахчимостях, я нахучей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да, все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина, это те женщины.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая лига Беларуси». Нагадаю, павод для яе заказу нашыя корэспандэнты і падрыхтавалі гэтую перадачу пра месца і ролю жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны.
Як лідар жаночай арганізацыі, вельмі ўсцешана тым, што яго вялікасць гендэр усё ж такі крочыць па Беларусі, што яго ўжо заўважылі. І заўважылі, от дзякуючы яму, адсутнасць гэтай самай гендэрнай роўнасці. Не глядзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі дэкларуе роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, але мы ведаем, што этой роўнасці ў сапраўдным жыцці няма. І в любых галинах. Ці то праца, ці то узнагорода за эту самую працу, завсюды женщина отримовывая меньше. Калі взять хатние проблемы, то завсюды основной тяжар это на плечах женщины. Короче, и кажучи, гендер ты показываешь, что мужчины лепш у жыцці у гэтаму уладкаваліся.
Паводле удзельнікаў передачи, павелічэнне сацыяльнай дыскрымінацыі ў Беларусі на сёння не выклікала адэкватнага ўздыму актыўнасці жаночага руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановные слухачы,
запишите, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны наша перадача гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.